Xitoylik bloger mushuklari uchun basketbol maydoni qurib berdi. Xitoylik bloger va muhandis Sin Chi Dilei o'z mushuklari uchun haqiqiy basketbol maydonini barpo etdi. U loyiha doirasida tribunalar, parket qoplamali o'yin maydoni, basketbol savatlari va ekranlar o'rnatdi. Ushbu ish ustida u 3 oy davomida mehnat qilgan. Chi Dilei tayyor arenani ijtimoiy tarmoqlarda namoyish etdi va mushugi bilan basketbol o'ynayotganini ko'rsatdi.